Esmu no Ukrainas un šīs situācijas dēļ tikko zaudēju darbu. No šodienas esmu brīva. Man ļoti patīk Latvija, gribu šeit dzīvot arī turmāk, tāpēc esmu nolēmusi meklēt darbu ārpus Rīgas, kur varbūt mani pieņems arī bez COVID-19 certifikāta. Es ceļoju pat dažādām valstīm jau 5 gadus un domāju, ka kaut ko atradīšu. Personīgi man šī situācija nepatīk, uzskatu to par diskrimināciju. Piemēram, saslimstot, kāds dzer ūdeni ar citronu, bet kāds tabletes. Valdībai nevajadzētu jaukties un noteikt, ko lietot.
Nē, nu, principā, man pašam ir. Man viņš nav piespiedu kārtā, bet man viņš ir daļēji arī brīvprātīgi, jo es strādāju eksportā. Un man ir jābrauc, tāpēc man nav variantas, nav neatiecams tikai uz Latviju, tas attiecās uz visus pārējiem, tā kā es nevaru neko ietekmēt. Tā kā, principā, es esmu par. Kam vajag braukt kaut kur, kam nevajag, tiem es domāju, ka varbūt arī varēja nebūt. Es esmu projektētājs, es projektēju Zviedriem, Norvēģiem projekts, tad ir reizēm pa 2 mēnešus reizi noteikti jābrauc ar sapulcēm, tā kā, tāpēc tas tā ir. Jo mēs visi braucam. Gan kolēģi, gan arī ģimene ir, un man mamma bija, viņa bija saslimusi, pēc tam viņa arī nopotējās pret to, tā kā, nu, mēs ģimene esam visi. Tas ir daļai piespiedu kārtā, bet arī tas ir, nu, brīvprātīgs process it kā arī, nu, bet ja tu strādā un tev ir jābrauc un citas valsts, tad to pieprasa tev tās iespējas, nu, jādara.
Bet ja nebūtu jābrauc, ja būtu
tikai Latvijā? Tad es noteikti, ka vēl varbūt nebūtu potējies.
Nu, saprotams, bet es izdarīju vakcināciju tikai tāpēc, ka man piespieda.
Un kāds ir kopumā noskaņojums, teiksim, kolektīvā? Un, ja nav noslēpums, kādā jomā tas ir strādājot? Vai tā ir?
Konditorija. Nē, dažādi. Pusi uz pusi. Visi izdarīja tā, ka vajag. Nē, tas tu vairs nevajag.
Jā, es domāju, ka jā, ka tas ir atbalstām. Jā. Lai rūpētos par citu cilvēku labklājību vienkārši. Man liekas, man tāda vairāk liberāls draugu lokas un viss ir tā kā par to. Par progresu un ka tam vienkārši jādara tas, kas jādara.